Hogei minutu goizeko amarretarako agurtu dugu eguzki urteaga. La Nouvelle Politique Linguistique au Pays Basque horrela izena du soziologo irakasleak argitaratu duen azken liburuak, Ipar Euskal Herriko hizkuntza politika berriari buruzko liburua da. Eguzki zaiguzu, diagnostiko egin beharko bazen du momentu honetan, zein da Ipar Euskal Herriko egoera hizkuntza politikari dagokionez?
Bueno, 2004ean sortu zen Euskararen erakunde publikoa, eta horrek barnebiltzen ditu ba instituzio ezberdinak, estadua, eskualdea, departamentua eta udalak, eta erakunde horrek dauka misio bezala ba hizkuntza politika osatzeko eta martxan jartzeko Ipar Euskal Herrian. 2006ean ba hizkuntza politika proiektu bat osatu zuen, baina ikusten ari gera ba hasera batean 4 urterako aurre ikusita zegoen politika bazertxobait ba zaharkitua geratu dela, besteak beste ba eraldaketa importanteak izan direlako azken urteetan, bata da Euskal Elkargoaren sorrera eta bestea da ba egoera soziolinguistikoa bera ere ba aldatu egin dela.
Euskal Elkargoaren sorrera eta egoera soziolinguistikoa aldatu da, hortaz 2004tik ona eta egungo mapari begiratuta aldaketa nabarmenak zeintzuk izango lirateke?
Ba, batez ere Euskal Elkargoa sortu zenetik hizkuntza politikaren eskumena bere gain hartu zuen, horrez gain hizkuntza politika proiektu propio bat ere osatu egin zuen, eta Euskararen erakunde publikoko ba partaide bilakatu zen eta bere parte hartze finantzieroa desente igo zuen. Ordu arte bloke munizipalak 9%ko parte hartzea zeukan eta Euskal Elkargoak 25%-era pasa zuen, ez? Eta horrek ba keinu politiko importante bat suposatu zuen eta hortik aurrera ba Euskal Elkargoak ba lidertza delako bat asumitu nahi izan du hizkuntza politikari dagokionez, konsideratzen baitu ba ez dela soilik iparraldeko hizkuntza propioa, baizik eta horrez gain ere ba hizkuntza politika undinahi bat ere martxan jartzeko asmoa daukala, naiz eta bere eskumenak ba maila horretan mugatuak izan.
Eta egoera soziolinguistikoki ez nahi dute Ipar Euskal Herriko soziologia nola aldatu da urte hauetan 2004tik?
Ba, dakizuten bezala, 5 urtero inkesta soziolinguistikoak egiten dira, Eusko Jaurlaritzarekin, Nafarroko Gobernuarekin, eta Euskararen erakunde publiko arduratzen da iparraldeko eremuaz, eta azken 20 urteetako perspektiba ikusita, ba hor ikusten zen gainbera nahiko nabarmena zela, ba bai ezagutzari dagokionez, praktikari dagokionez, transmisioari dagokionez, baina ikusi da 2011tik 16ra ba eten edo gainbera hori leundu egin dela, esan daiteke azken 20 urteetan ezagutzari dagokionez 106%-ko beherakada ezagutu duela, baina 2011tik 16ra 0,9%-ko beherakada izan da. Eta batez ere interes interesantea dana da, ba, elebidunen kopurua, bai elebidun osoak eta bai elebidun hartzaileak, ba, zertxo bait gora egin duela. Alegia, 63.000 ziren 2011an eta 64.000 dira 2016an. Eta batez ere interesantea da...
64.000 persona elebidun, Ipar Euskal Herrian.
Osoak direnak eta hartzaileak direnak. Hartzaileak dira, ba, euskera ulertzen dutenak, zertxo bait hitz egiten dutenak, baina ez erosotasun erabatekoarekin. Ez?
Eta erosotasun erabatekoarekin, datu hori jakina da?
Orduan, portzentaiak dira 21%-era ez da iristen, eta gero hiei gehitu behar zaizkie, ba, elebidun hartzaileak 99%-ko baino zertxobait gehiago. Horrek esan nahi du, biztanleriaren 60%-ak ez duela euskera ez ulertzen, ez ezagutzen eta ez erabiltzen. Orduan, proportzioak horiek dira. Baina batez ere hor importantea da tendentziak zein diren ikustea, ez? Eta batez ere kontutan izan behar da inkesta horiek egiten direla 16 urtetik gorakoei egindako galdeketak, ez? Eta horrek esan nahi du, ba, generazio berriak, gaztenak, ez direla barne biltzen. Eta hor, datu esanguratsua da, batez ere ikusirik, ba, iparraldean irakaskuntza elebidunak garapen nabarmena ezagutu duela azken urteetan, azkundea 4,7%-koa da urtero, eta batez ere gehien azten diren... Hori da. Bai. Eta gehien azten direnak dira batez ere aurreskoletakoak, lehen mailakoak, eta horrez gain ere ikastolak, alegia murgiltze eredu aplikatzen duten eskolek, ba hoiek ezagutzen dute azkunderik handiena, ez? Eta orduan denboraren poderioz ikusi da belaunaldi berriek, ba geroz eta gehiago euskera ikasten dutela, eta horrek ba efektu soziolinguistikoak ere badauzka. Horrek esan nahi du etorkizunari begira, hurrengo inkesta soziolinguistikoa 2021ean egingo da, ba hor ikusten da hiztun elebidunen kopurua hazi beharko litzatekeela, ez? Gero ikusi behar da ia euskara dakiten horiek ia erabiltzen duten ala ez. Eta hor ere
Bai,
badago
hori.
desfase hori hego Euskal Herrian ere ikusten dena.
Aje hori, hori da, Ego Euskal Herriko ere bada. Aitzitik, zuk joera nabarmentzen dutzu eta joera horretan baduzu, iruditzen zaizu, baikor egoteko arrazoirik, nola nahi ere, ez dakit nola ezkontzen den, zuk aipatzen zenuen matrikulazioetan, eta bueno, hitz egiten bali da ikastolarekin, ese askarekin, nabaria da, ez da, gero ez eta gela gehiago behar dituztela. Nola ezkontzen den datu hori duela gutxi berriak nabarmentzen zuen beste datu horrekin, ez? Euskaltegietako matrikulazio hori dagokionez, nola jaitsi den Ipar Euskal Herrian?
Bai, zeren hor dagoen arazo nagusietariko bat da arazoa. Berez ez da arazoa, baina efektu soziolinguistikoei dagokionez bai. Eta da, azken datu demografikoak erakusten dute Ipar Euskal Herriko biztanleria hazi dela ia 10%, azken 10 urte hauetan. Eta hazkunde horren zati handiena lotua dago Frantziako gainontzeko eskualdeetatik iparraldera bizitzera etorri diren pertsonak izana, ez? Eta pertsona horiek gehientsuenak helduak dira. Zer esan nahi du? Azken finean sistema edukatibotik ez direla pasako. Eta orduan pertsona horiek euskaldundu nahi badira ezinbestean ba adultuentzako irakaskuntza potentziatu eta indartu behar dela. Zer gertatzen da luzaroan hizkuntza politikak lehentasuna eman diola irakaskuntza ereduari. Konsideratuz, azken finean belaunaldi berriak baina euskara ikasten bazuten sistema edukatiboaren bitartez, horrek ba behin adulto bilakatuta horrek efektu soziolinguistikoak edukiko zituela. Zer gertatzen da iparraldea oso dinamikoa da demografikoki eta oso erakargarria da. Eta orduan, kanpotik datozen pertsonen kopurua ere oso altua da. Datu bat, BAB-ari dagokionez, alegia Baiona Angelu Miarritze zonaldeari dagokionez, non ba, batzen diren ba, biztanle kopuru handienak, zonalde urbanoena da, dinamikoena da, ekonomikoki ere bai, ba, hor, bertan
Turistikoena,
bizi, barkatu,
turistikoenetako bat.
turistikoena ere bai, baina esan dut, bertan bizi direnei dagokionez, ehuneko 60 ez da Euskal Herrian jaiotakoa. Ehuneko 60. Proportzio horiek oso altua dira eta hegoaldea baino asko zer altuagoa. Imaginatzen da adibidez egoera antzeko bat Bilbon edo Donostia non bertan bizi diren ehuneko 60 ez da Euskal Herrian jaioa. Proportzio horiek oso altuak dira. Eta orduan horrek benetako erronka bat suposatzen du etorkizunari begira hizkuntza politikaren eremuan eta horrek suposatzen du egokitzapenak eman behar direla eta lehen esaten nuelarik
Eta barkatu,
2006an
barkatu eguzki. Eta erronka hori nola bideratu beharko litzateke. Esan nahi dute ingurune horretan euskal herritarrak ez diren populazio inbesterainokoa dena eta demografian pisu horrei duen inguruan zer egin liteke euskararen ezagutza areagotu eta erabilera sustatzeko.
Orduan, hori lotuta dago lehen esaten nuenari, alegia hizkuntza politika proiektua 2006an osatu zen. Gaur egun 2020an gaude eta aipatu ditudan evoluzio demografikoak azken 10 urtean gertatu dira besteak beste. Orduan, hor ikusten da hizkuntza politika proiektu hori pixka desfasatuta geratu dela eta orduan ezinbestean ardatz nagusietariko bat izan behar da preseski adultuei aukera ematea euskara ikasi dezaten eta erabiltzeko aukera izan dezaten eta horrek suposatzen du adibidez ba enpresetan edo administrazio publikoan lan egiten duten pertsonei ba erreztasunak eman behar zaizkiela euskara ikasi dezaten gero euskara erabili ahal izateko. Baina badago beste elementu bat oso importantea dena eta da kanpotik datozelarik ere eta batez ere adin txikiko seme-alabak dituztelarik pertsona horiek borondatea erakusten dute ba beraien seme-alabak baita ere euskarazko irakaskuntzan matrikulatuak izan daitezen ikusten baitute bide bat dala pertsona horiek bai gurasoak eta bai seme-alabak integratu daitezen Ipar Euskal Herriko gizartean, ez? Eta hori bektore oso potentea da eta indartu beharreko ba elementua da batez ere etorkizunari begira.
Eta ikusten dituzu udal erakundeak edota Euskal Elkargoa norabide horretan bultzatzeko prest?
Argi dagoena da, Ipar Euskal Herrian badago berezitasun bat, eta da hizkuntza politikaren inguruan adostasun sozial eta politiko zabala dagoela. Alegia ez dago hautetsi esanguratsu bakarra bat ere Euskararen aurka posizionatzen dena, beste kontu bat da zer nolako ba esfortzuak, presupuestarioak, politika publikoei dagokionez egiteko pres dauden bazken finean euskara benetan sustatu ahal izateko. Baina argi dagoena da Euskal Elkargoa sortu zenetik ba oso neurri esanguratsuak hartu dituela, eskumen hartuz, hizkuntza politika proiektua garatuz, presupuestarioki esfortzu oso esanguratsu bat eginez eta argi dagoena da horri ba beste bultzada bat eman beharko zaiola, baina nik zentzu horretan ikusten dut bai dagola prestutasuna eta bai dagola adostasuna ba horrelako hizkuntza politika eraberritu bat gauzatzeko.
La Nouvelle Politique Linguistique Pays Basque Lahmatan argitaletxen eskutik Eguzki Urteaga soziologoak eta irakasleak kaleratu berri duen liburua bereziki norentzat Eguzki esan nahi dut, bueno, publiko orokorrarentzat jakina, baina izan duzu alor edo multzoren bat bereziki begiz jota?
Helburua izan da preseski ahalik eta publiko zabalena ikutzea, eta hori ez da bakarri retorika kontu bat. Da azken finean, Ipar Euskal Herrian bai dagoela sentikortasun bat gai horren inguruan, ikusten da sektore politiko, sozial eta kultural desberdinak benetako importantzia ematen diotela, besteak beste, ba hizkuntza ez delako koofiziala momentuz Ipar Euskal Herrian, oraindikan gainbera ez delako erabateten, eta orduan badagolako kezka bat horren inguruan, baina baita ere, ikuspegi bai korrarekin begiratzen zaiola, eta orduan nahi izan dudana da, ez bakarrik euskalgintzako edo eta utetxiei ba, zuzendua izatea, baizik eta publiko orokor batek ba, irakurria ahal izan dezan, besteak beste, ba, geroz eta guraso gehiagok bereien semealabak eskolatzen dituztelako irakaskuntza elebidunean, eta publiko horrek ere ba, interesa badaukalako gai horren inguruan.
Argi geratu zaigulako transversala dela, auzia Ipar Euskal Herrian, Eguzki eskerrik asko.
Zuri.